Anton Hansen Tammsaareen. Tote ja oikeus. Kolmas osa.
Viieteistkümnes peatükk. Et vabadusest arusaamist ühtlustada, sest kõik arvasid, et õigest vabadusest peab kõigil olema ühesugune arusaamine, siis peeti vabaduse esimesest päevast alates koosolek koosoleku peale. Nõnda kestis see päevade ja ööde kaupa ning aina seletati vabadust, milline ta peaks olema ja milline ta olla ei tohiks. See oli suur saun nii hästi vabaduse seletajaile kui ka vabadusele endale. Leidus inimesi, kes oskasid hulgale selgeks teha, et vabadusega on sama lugu nagu maja ja maatükiga, leivapätsi ja palgaga, mida suurem, seda parem. Muidugi maatükk võib olla nii suur, et sa ise ei jõua teda harida, aga ta võib ju seista söödis, kui ei taha teise appi võtta. Suurt leivapätsi ei jõua küll korraga ära süüa, aga osa võib ju jääda teiseks korraks. Ka vabadus võib suurem olla, kui sa praegusel silmapilgul hädasti vajad, aga küllap ta tulevikus tarvis läheb. See oli lihtne ja arusaadav loogika ja sellepärast pääses võidule see, kes pakkus kõige suuremat vabadust. Kogu väsitav sõna seda ei seisnudki lõpuks muus kui üksteisest ülepakkumises. Hääled karjuti kähisema, keeled räägiti rakku, lõuapärad krampi ja ometi aitas see vähe, kui ei pakutud teistest üle. Inimesed olid nii hirmus näljased vabaduse järele, et nad isegi ei teadnud, kui suur see peab olema, mida nad ihkavad. Iga pakutud vabaduse juures näisid nad küsivat ahnete silmadega. Kas suuremat ei saa, kas suuremat ei ole? Ja kui keegi teadis suurema, siis see oli see paras ja ainuõige. Oli otse kummaline vaadelda seda higistavat ja peaaegu lämbuvat inimhulka, kes oli nagu täiesti unustanud selle vere hinna, mis hiljuti oli makstud vabaduse eest, mida nad nüüd seletavad. Alguses arvati, et veri oli voolanud kogu vabaduse eest, aga nüüd seletati, et ainult teatud viisil mõistetud vabaduse eest. Veel polnud langenute laibad kalmule kantud, veel polnud kõik haavatud jõudnud surragi, kui juba need, kelle vabaduse eest nad pidid surema, lõid verega lunastatud vabaduse pärast lahinguid, jagades teda enam pakkujäile, nagu oleks verehinnaline vabadus mõni pankrot meistri kaup. Indrek kuulas päeva, kuulas poole ööd, kuulas veel teisegi päeva seda enam pakkumist vabadusturul ja imestas lõpuks, et polnud näha härra Põstrõid. Nagu ei huvitaks teda põrmugi, kui suure vabaduse peab nüüd endale valima. Oli küll tema hea sõber Viljasoo, kes oli vana poiss nagu temagi, aga ka see ei teadnud, kuhu oli kadunud Põstrõi.
Meie seletame vabadust, ütles Viljasoo, aga Põstrõi nähtavasti maitseb vabadust.
Ka Indrekul tõusis lõpuks himu vabadust maitsma minna, liiatigi, et tal meenus lubadus esmaspäeva õhtul Põstrõid külastada. Ta oli küll pisut hilinenud, aga parem hilja kui ei jalgi, arvas ta. Nõnda siis Indrek jättiski vabaduse seletajad ja läks vana härra Põstrõid otsima. Enne tahtis ta veel koera mamma poole sisse astuda, et pisut keha kinnitust võtta. Aga söögimaja uks oli kinni ja uksel valge sedel, et söögimaja on neil ja neil päevil leina pärast suletud. Imelik, arutas Indrek endamisi, minnes härra Põstrõi asukoha poole. Keda siin siis leinatakse? Kas mõnda vabaduse võitlejat? Siiski tõenäolisem, et koera mamma Peni on kõrvad pea alla pannud. See on see lein. Oli ka aeg, sest ta hääl kähises hirmsasti ja pool pead oli juba hall. Hullem kui härra Põstrõi, tõepoolest hullem, see vähemalt ei lõõtsuta, pole põrmugi rinnutu. Õhtu pimeduses, mööda nõrgalt valgustatud Poris Taguli tänavat plärtsides, tundus Indrekule, et ta näeb päeva selgelt seda tolkneva nagu heleroosasse verre kastetud keelega koera, kes haugub kähiseva häälega, poolkustunud silmad pungil pealuust väljas. Põstri korter asus kahekordse puumaja ülemisel korral, aga valjust koputusest hoolimata ei tulnud keegi ustavama. Viimaks ilmus kõrvaltoa lävele noor naine küsides, otsite härra Põstrid? Nähtavasti pole ta kodu, lausus Indrek. Ega tulegi enam, vastas naine. Ta on ju surnud, ütles valge peaga ja nirgi näoga tütarlaps ema kõrval heleda häälega. Jah, teda ei ole enam, kinnitas nüüd ka naine. Indrek seisis keeletuna. Räägitakse, et pühapäev õhtul, kui see laskmine oli, siis seletas naine edasi. Eemal kaugel kusagil uulitsel ja sinna ta kukkunudki. Kohe surnuks, täiendas tütarlaps ja vaatas üsna ükskõikselt Indrekule otsa, nagu ei taipaks ta veel kuigi palju sellest, mis ta räägib. Pea nüüd sina oma suu, sõitles naine last, nagu oleks ta kade, et see napp saab kõige paremad sõnad tema eest ära. Ja Indreku poole pöördudes jätkas ta. Jah, räägitakse, et kohe surnuks, sest kuul läinud otse südamesse. Ilusti kohe südamesse, kinnitas laps. Aga kus ta nüüd on? Küsis Indrek. Kusagil väikses söögimajas, kui ehk teate, üks vana proua oma kahe tütrega peab seda. Tean, tean, olen seal käinud. Tänan. Head õhtut, ütles Indrek. Head õhtut, jah, vastas naine. Seal ta ongi, käis teine ikka seal söömas ja nüüd on ta ka seal. Tagasi jõudnud koeramamma juurde koputas Indrek uksele esimest, teist ja kolmat korda, kõvendades järgjärgult hoopide tugevust. Kähisev koer hakkas ukse taga haukuma, surudes vahete vahel kuuldavasti nina haistmiseks uksepraole, et selgusele jõuda koputaja isiku suhtes. Alles tükki aja pärast lähenesid uksele ka inimese sammud. Mitte vana proua omad, vaid kellegi kerged ja kärmed jalad ning noor hääl küsis. Kes on? Mida soovite? Täna süüa ei saa. Lugege sedelit uksel. Juba lugesin, vastas Indrek, aga ma tahaksin proua endaga paar sõna rääkida. Nüüd keerati uks lukust tasakesi lahti. Indrek tundis, et ettevaatlikult ja tasakesi ja ta seisis noore tõmmuverelise ning pisut nagu kahupealise neiu ees, kes lausus. Ah, see olete ju teie. Üks silmapilk, ma ütlen kohe emale. Varsti ilmus perenaine ise. Ta oli üleni mustas, silmad nutetud. Eks ma öelnud teile juba ammugi, et see pole õige asi, rääkis vanaproua ilma pikema sisse juhatuseta. Surnud, lausakesed kõnniteed tapetud, kuul otse teed südamest läbi. Ja mõelge ometi kui kaugel laskmise paigast. Mõned soldatid pidid käsu vastaselt üle laskma, kui rahvas langes kummuli maha. Nad ei tahtnud tappa neid, keda nägid. Ja nõnda tapsid selle, keda ei näinud. Süüdlase asemel suri süütu. Nii oli Jumala armunõu. Aga Indrek ei teadnud, kas tõesti sünnib Jumala armunõu mööda, kui süüdlaste asemel tapetakse süütuid. Ühe asja oli Jumal ometi korraldanud hästi ja õiglaselt. Ta oli saatnud härra Põstreile kiire ja valuta surma. Kogu tema näo ilme puusärgis lamamisel oli nii harilikult rahulik, peaaegu hea südamlikult naeratav. Vistist oli ta mõelnud häid mõtteid, sellis ilmapilkul kui surmav kuul tabas tema südant, ja nende heade mõtetega ta surigi. Ta oli kukkunud küljeli, nagu oleks ta heitnud magama ja juures olev kordnik, kes seda kukkumist näinud, tõendanud pärast, et nagu ta kukkunud, nõnda taga jäänud. Kõik ihuliikmed paigal, ainult parema käe sõrmed nagu tuksatanud korraks. Sedagi vist sellepärast, et sealt langenud raamatutega täidetud kirjamapp kividele. Ja tänavalt koristatud laip surnukuuri ja alles sealt toonud koeramamma ta enda juurde ära, sest ta leidnud ajalehest sõnumi, mis ajanud talle hirmu peale. Kirjamappi, mis tal kaasas olnud, paneb ta puusärki kaasa, et tal oleks pisutki seltsi mulla all. Aga kui Indrek tahaks enne neid raamatuid vaadata, sorida, siis olgu nii lahke. Selle vastu pole vanaproual midagi. See isegi meeldiks talle, kui keegi tunneks kadunu vastu kuidagi huvi. Nõnda siis võttis ta kadunu kõrvalt kirjamappi ja pani selle Indreku ette lauale. Küünlad põlesid, aknad olid avatud aeda, kust paistsid tuules liikuvad ähmased puuoksad valgus helgil ja kostis vahetevahel kasside inetu läbilõikav kisa, nagu kiputaks kellelegi kõri kallale.
Rojud rikuvad teised surnu rahu,
ütles vanaproua kurtvalt kasside kohta. Indrek võttis ühe raamatu teise järel nahkpaunast, luges nende peal kirju ja lehitses siit sealt. Proua samal ajal jätkas oma jutustust.
Kadunuke ise küll armastas kasse kuulata siin akna all. Sagedasti naljatas ta, et kusagil ei karju kassid nii ilusasti kui siin. Aga kuu valget ta ei armastanud. Talle meeldis, et kassid karjuksid pimedas, üsna pimedas. See oli vist sellepärast, et ükskord tema tahtis mind omale. Ise istus just siin samas akna all ja kassid karjusid pimedas aias. Siis ta rääkiski sellest. Ja sellepärast ta neid meie aia kassegi armastas. Tuletavad noorust meelde, ütles ta. Mina ei olnud siis nõus, tahtsin järele mõelda, aga tema teist korda enam rääkima ei hakanud. Kassid karjusid küll vahel, kui ta siin akna all sõi, aga tema ei rääkinud, niisukene oli ta. Alles tänavu suvel tuletas teine seda meelde, sest ütles ta, nüüd on vabadust tulemas, nüüd võib sellest rääkida. Nüüd hakatakse kõike tegema, mida enne ei võinud. Ja siis ei ilmunud ta äkki enam lõunele ja mina hakkasin surmakuulutusi lugema. Nüüd näete, mis sellest välja tuli.
Proua pöördus kadunu poole ja kohendas teda siit sealt, kuna Indrek samal ajal luges. Proudhon. Mis on omandus? Schäffle. The quintessence des socialismus. KB. Reise nach Ikarien. Viimase vahelt leidis ta lehe, millele saksa keeles oli kirjutatud. Kui keegi meilt küsib, milline on meie teadus, siis vastame vendlus. Ja teie põhimõte? Vendlus. Teie õpetus? Vendlus. Teie teooria? Vendlus. Süsteem? Vendlus. Weitlingi die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte, vahel puutus talle silma paberileht Bismarcki kõnekatkendiga, milles oli nõutud töölisele õigust tööd saada, kuni ta on terve, ravimist, kuni ta on haige ja hoolitsemist, kui ta jääb vanaks. Neile raamatuile lisaks oli kellegi inglase oma, milles räägiti rikkuse jaotamisest, ja eestikeelne täielik unenägude seletaja, milles mitmel pool erilised märgid. Aga nende lähema sirvimise pidi Indrek katkestama, sest vanaproua pöördus uuesti tema poole ja seletas edasi.
Ma ju tegin teie nõuande järel ja viisin talle ise lõuna koju. Mõtlesin, et kui ta nüüd ehk veel kord hakkab sellest rääkima, siis ütlen talle, et eks nüüd ole juba lapsed suured, olen selle poolest vaba inimene. Aga tema sõi küll lõuna ära ja hakkas peale seda jälle siin käima, aga ei kasside karjumisest ega muust enam sõnagi. Ma küll otse meelega söötsin aedaga võõraid kasse, et neid oleks siin hästi palju karjumas, tahtsin näha, kas tal tuleb veel meelde ja kas nimetab veel poole sõnagagi, aga ei, tema suu jäi lukku. Muidugi nüüd on mul selge, miks ta nõnda surm varitses, teda otsis parajad silmapilku. Ja surma vastu ei saa miski, ei hea lõunasöök ega kassid oma karjumisega, ehk olgu neid ei tea kui palju.
Siin kohal Indrek arvas olevat paraja aja tulnud jutustamiseks oma viimasest kõnelusest kadunuga, selle unenäost ja hingeõnnistusest.
Jah, viimasel ajal ta ei saanud lahti hingeõnnistusest, ütles proua. Oma kohagi ta ju kaotas sellepärast.
Kas tal siis enam kohta ei olnud, imestas Indrek.
Ei, vastas proua Kuusik. Tema soovitanud ju direktoril lugeda täieliku unenägude seletajat, sest sealt leidvad ta oma hingeõnnistuse. Peale seda jäänudki ta kohast ilma.
Proua pühkis silmi. Ka Indrekul oli millegi pärast kahju. Aga kassid karjusid ikka veel ja sügisena tuul kargas üle plangu majade vahelt ning üle kiviste katustegi aeda, kus ta raputas raagus puid. Kui Indrek valmistus minema, ütles proua.
Te lahkute ja ei loe ainustki issa meiet. Aga mina palvetan ühte puhku tema juures, mis sest, et ta ise ei hoolinud, ei palvest ega kellestki.
Indrek peatus, nagu mõtleks ta millegi üle järele, ja tal tuli äkki meelde, kuis kadunu temale öelnud viimsel kõnelusel. Kui mõtlete teiste peale, siis olete õigel teel. Nii olid tema sõnad. Veel oli ta nimetanud kasakat peaaegu inimlikuks,
sest ta polnud tagunud endale risti ette, vaid oli andnud Indrekule nuudiga kaelale. See tähendab teinud midagi teisele, mitte ise endale. Kui nüüd Indrek läheb ja loeb temale issa meie, siis ei või see ameti hullem olla kui kasaka nuut Indreku kaelale, proua Kuusikule, aga valmistakse tingimata suurt rõõmu. Nõnda siis Indrek lähenes uuesti kadunule, laskis pea rinnale, pani käed risti ja hakkas lugema. Aga siis mõtles ta, et ta teeks Leenajale veel suuremat rõõmu, kui ta loeks palve põlvili. Ja nõnda langeski ta põlvili ja hakkas palvet uuesti otsast peale. Aga see tõi koeramammale nii suure nutuhoo, et ta karjus peaaegu suure häälega kogu see aeg, kui Indrek luges vaikselt oma palvet. Ta nuttis nii tõsisest südamest ja võltsimatult, et Indrekki vaevalt-vaevalt suutis hoiduda kaasa nutmisest, sest talle viirastusid äkki vargame eluhooned ja need leinad, mis seal leinatud, ja need nutud, mis seal nutetud lapsepõlvest saadik. Ja kui ta pärast kõndis õhtu pimeduses üksinda kodupoole, tundus talle, nagu oleks ta kadunu hingeõnnistuse eest hoolitsedes isegi pisut õndsaks saanud. Teistkümnes peatükk. Tapatalgu ohvrite matuse päev kujunes esimeseks tõeliselt suureks vabaduspäevaks. Nii palju oli selles üldises leinas rõõmusädet. Aga ilm oli hilissügiseselt tume, ähmane, räidinud rõske. Kauguses kõik hallis udus. Tinased pilved lasusid raskelt ja süngelt kogu linna kohal. Tundus tuult, mis püüdis nagu pilvi peletada päikese eest, kuid niiskuse kude oli visa, sitke, kärisematu. Varasest hommikust kuni hilis õhtuni mässis ta lakkamatult ja armutult kõik endasse. Linnatornid ja kaugemate raaguspuude ladvad paistsid valendavas aurus, nagu peituks igas tornitipus, igas peenimaski vitsaraos oma aurukoda. Selles üldises ähmuses ja sünguses hakkasid juba hommikul aegsasti liikuma rahvahulgad, mis olid niisama ähmased ja sünged nagu neid ümbritse võhustikki. Keegi ei teadnud, kes nad olid ja kust nad tulid või kuhu nad ükskord jälle kaovad. Nähti ainult, et nad tulid ja olid, nagu oleks mingi eriline võlukepp nad meelitanud maa alt. Ja kõik, mis elas ja liikus, voolas täna turuplatsi poole, kuhu pidid saabuma langenute puusärgid. Vool oli nii püsiv ja tugev, et ta lõpuks uputas mitte ainult laia turu, vaid täitis ka ümbritsevate majade aknad, rõdud, katused, vanad jändrikud, harulised puud. Üldse kõik, kus inimese jalg leidis kuidagi toetust ja kus silm küündis midagi nägema. Inimesed olid jätnud kõik oma askeldused, kõik oma igapäevased elumured ja tahtsid täna ainult leinata või näha, kuidas küll leinatakse, kui kantakse kalmule korraga nii palju vabaduse ohvreid. Nad tahtsid nagu leina suurusest teha õigeid järeldusi vabaduse väärtuste kohta, millest nad ise laulnud juba aastakümned, kuid millest nad ometi ei saanud õigeid taipu. Täna nad saavad, täna tingimata, sest täna on puusärke nii õudselt pikk rida, nagu nad pole kunagi varem näinud. Aga keegi vigane, kes Jaapani sõjast osa võtnud, seletas suure häälega oma lähedastele.
Oh, see pole veel miski. Vaat, kus meil Mandžuurias, kui te oleks seal näinud. Meil poltki seal muud kui ainult surnud ja kõik ilma puusärkideta. Isegi riideid polnud ümber, sest kes elas, tegi surnu lagedaks, kas või viimsel lõngani, kui aga mahti sai. Ja seal maksis vaadata. Aga see siin.
Aga Mandžuurias polnud ju pärgi ja linta. Mis seal siis vaadata? Vaidas keegi vanem naisterahvas vastu. Inimesest endast pole ju elusaltki jumal teab, mis vahtida, veel vähem siis surnult.
Oleks see minu teha, rääkis vigane sõdur endisest vaiksemalt. Siis oleksin pärgade ja lintide rahaga ostnud sõjariistu
ja neile kuraditele näidanud, kuidas jaapanlane sõdib. Ma poleks puusärkagi ostnud, kõik raha ainult sõjariistadeks.
Aga kuidas sa siis oleks neid tahtmata, kui puusärke poleks olnud?
Küsis naiste rahvas imestava õudusega.
Kuidas? Sa võid veel küsida. Samuti nagu Mandžuuriaski, vastas sõdur.
Aga ei vanaldane naine ega teised ümberseised olnud sellega nõus, et surnud oleks maetud nagu Mandžuurias. Kõik tahtsid, et oleksid puusärgid, pärjad ja lindid, eriti sellepärast, et täna säras igal pool nii palju punast, tuletades meelde verd, mis oli voolanud mõni päev tagasi siinsamas immutanud maamulla. Kui heita äkiline pilk rahvamurrule, siis viirastus nagu oleks kogu maailm kastetud punasesse. Tõmbuvad pisut roosakaks ähmased kaugusedki virvendava pilgu ees, kui sinna valgub pisar.
Et poleks kellelgi midagi ütlemist vereva punase pärast, siis ei liigu rahvameres ainustki kokkardi, ainustki pagunitega relva. On jäänud ilmumata ka kõik need, kes on ikka toetunud kokkardile, pagunile ja relvale. Õieti on neist kahju, sest nüüd ei saa nad kunagi teada, kuidas maitseb vabadus, kui tema ohvritena liigub kalmistule. Nii pikk rida puusärke, ning kui nende ümber on nii palju arutult nutetud silmi, kurdunud südameid, närbunud hingi. Ajalugu läheb nende silma eest mööda, aga nemad ei näe seda. Nad kannavad viha, kui aitaks ainult armastus, mis tekitab vastuarmastuse. Nad hauduvad kättemaksu, kui pääsemine on ainult leppimises. Indrekul tuli meelde tema lapsepõli Vargamäel. Ka seal valitses viha ja vaen, aga suuril leina ja rõõmupäevil tuldi ometi ühiselt kokku, et nutta oma nutud ja naerda oma naerud. Aga siin oli teisiti. Siin ei ühendanud inimest inimesega enam miski. Elasid teised ühisel maalapil nagu kärpsed sita hunniku otsas. Just nõnda oli sauna Anu ikka öelnud. Indrek mäletas seda nii selgesti. Ja neil ei olnud muud oma naabrist, kui et ta küttis sinus kurjust, tulist viha kättemaksu. Muidugi tänase suure leinaga oli pisut teisiti kui Vargamäe leinadega. Seal oli sagedasti leina nii hirmus palju, et oma pere ei saanud temaga kuidagi hakkama, pidi tahes või tahtmata väljast abi kutsuma, nagu peetaks leinatalguid. Siin aga, kuigi leina oli 10 korda rohkem kui Vargamäel, siiski ei jätkunud temast kõigile. Võib isegi öelda, et õiget leina oli selle rahvamere kohta nii armetult vähe, et temast sai nagu tilgast veest kuumale kivile. Sellepärast Indrek oleks võinud vigase soldati eeskujul öelda.
Mõni lein ka, tulge Vargamäele, vaadake seal. Seal nutavad lapsedki rohkem kui siin vanad.
Leinarong venis nagu päratu muinasjutuline meremadu läbi linna. Kui esimene ots oli jõudnud juba aguli majakeste vahele, polnud saba saanud veel liikuda paigalt. Oleks võinud peaaegu arvata, et matuserongil ei tulegi lõppu, sest tagapool taotakse vahet pidamata uusi naelu uutesse puusärkidesse, kuhu asetatakse aina uusi langenuid, sest veel pole vabadus lunastatud. Ei olnud sellepärast õigus neil, kes panid oma pärjalindile sõnad vägivalla viimastele ohvritele. Vabadus on see imelik taim, mis sööb ise enda, sööb vägivallaks. Kus on need vabad, kes ei usuks vägivaldega, küsiks imestusega, mis on vabadus? Iga ori usub vabadust, iga vaba vägivalda ja mõlemad talitavad selle kohaselt. Aga ajakeerus saab igast orjast üleöö vägivalla apostel ja vägivalla jüngrist vabaduse preester. Ühe vabadus on teisele vägivald ja mõlemad on teine teisele tummad ning kurdid. Vabadusjumal on kahepalgeline nagu sõjajumalgi. Ühel pool vaimustus, ekstaas ja imelik kihk, teisel pool julmus, jõhkrus, raudne järeleandmatus, ükskõikne hoolimatus. Kes sulatab need kaks vastandit üheks, see on saanud inimsoo õnnesepaks. Ilm pimenes juba, kui hakati haudu kinni ajama. Mõeldi seda küll aegsamalt teha, aga polnud võimalik, sest kõnelejad ei jõudnud kuidagi kõike öelda, mis kipitses südamel. Oli ju nii ahvatlev rääkida, sest sõnavabadusel oli alles värske verelõhn küljes.
Kas nuhid peaksid ka täna väljas olema? Küsis Indrek Viljasoolt, kui nad plärtsisid läbi pori väsinult linna poole ühest teistega.
Kus siis muidu?
Vastas see.
Nemad on ju lüliks rahva ja valitsuse vahel.
Nende kaudu saavad vägevad ja rikkad rahvar rõõmust ja leinast. Tema vabadusestki osa. Jaa, asi seegi.
Aga teel kadusid pikkamisid teised, jäädes maha, jõudes ette või pöördudes kõrvale. Lõpuks oli Indrek ja Viljaso kahekesi. Polnud kuulda enam samme ega kõnekõminat. Oli vaikus ja rahu. Ainult tuul hakkas nagu kord korralt aina kõvemini kohisema tee äärseis puis. Äkki jäid nad mõlemad kuulatades seisma. Keegi nagu nutaks, ütles Indrek.
See oli vana tönn ise lahti, vastas Viljasoo ja lisas juurde. Lähme vaatame, kes seal nõnda pimedas töinab.
Nad läksid üle maantekraavi ja nüüd hakkasid seletama männi jändriku all mingit ähmast kogu, millest sai lähenemisel noore võitu naine kahe lapsega, mõlemad tüdrukud, kes roninud pead pidi ema mantli hõlmad alla ja seal nutsid. Ema, kes tedreenna soojendas oma poegi, nähes mehi, kohkus, pühkis kärmesti silmi, tõmbas nina ja hakkas lapsi vaigistama.
Mis te nutate siin? Küsis Viljasoo.
Tulin surnuaialt, tahtsin koju minna, aga näe lastel hakkas külm ja mina mõtlesin neid natukene soojendada, aga nad jäid magama ja kui hakkasin neid äratama, pissid karjuma.
Miks te siis nii hiljaks jäite?
Ütles Viljasoo nagu etteheitvalt.
Lapsed ei tahtu enne ära tulla kui isa mulla all. Ei ju mõista arvata, et see nii kaua tuurib. Ei võt lastele leiba kaasa, kõhud läksid teistel haledaks. Väsisid ära, sellepärast see külmgi kallale kargas.
Sõna lausumata ajas Viljasoo oma poole reieni ulatuva laheda pintsaku maha, mille alla ta oli pannud mingi sooja vammuse ja küsis naiselt.
Teie ise käi ja jaksate.
Mina, imestas naine. Küll mina juba jaksan, kui aga saaks lapsed kuidagi...
Mina messin ühe oma pintsakusse, ütles Viljasoo.
Teise võtan mina,
lausus Indrek, kes ka tõmbas endal pintsaku seljast ja pani palitu vesti peale.
Nõnda said magavad lapsed endale soojemad riided ümber ja ühe neist võttis Viljasoo teise Indrek sülle, kus nad jällegi varsti uinusid. Nüüd võis minna. Kõik sündis peaaegu sõna lausumata. Alles siis, kui nad olid juba maanteel, ütles naine nagu vabandades.
Teise oleks ma võinud ju isegi võtta.
Teie kätte tuleb kord, kui meest üks või teine väsib, vastas talle Viljasoo. Ja nõnda jätkati vaikides teed.
Aga natukese aja pärast kuulsid mehed, et naine, kes kõndis nende kannul, nutab.
Ärge tühja nutke, ega see midagi ei aita, ütles Viljasoo.
Ega ta muidugi ei aita, nuuksus naine, aga pisut kergem on ikkagi. Päris jumala muidu olla on veel raskem.
Kuidas see teil siis nõnda tuli, et
tahtis Indrek küsida ilma, et oleks mõistnud lõpetada?
Ei kedagi lihtsalt,
seletas naine.
Seisime seal mehega lapsed ka, sest mul pole ju neid kuhugi panna ega jätta, kui lähen ise välja, pean ka nemad kaasa võtma. Nii et seisime seal, kui tulid soldatid. Meie tahtsime küll kohe ära minna, kartsime, et kes teab mis, aga siis öeldi, et jääge aga paigale, meil on kuberneri luba.
Mina tahtsin ikkagi minna, aga mees ütles, et kui jäävad teised, kuhu siis meiegi jookseme. Ja nõnda lõpuks jäimegi.
Selle järele see siis kõik hakkaski. Mõned pissid nüüd jooksu, aga suurem hulk heidis pikali maha.
Meie ka, mees laskjate poole. Tema taha mina ja lapsed minu kõrvale, nõnda käskis tema. Ta ütles veel, pead maha. See oli tema viimne sõna, siis polnud muud kui see ragin ja karjumine. Ei mina mäleta õieti, kas mees ennast vahepeal liigutas või ei. Häält igatahes ei teinud ta mitte. Aga kui ragin lõppes ja kõik hakkasid tõusma, siis tõusin ka mina ja lapsed ühes minuga. Väiksem küsis veel, et tema kas lähme nüüd koju. Siis ma alles nägingi, et mees lamab endiselt ja mõistsin kõik. Lapsed ütlesid pärast, et ma olla äkki hirmust häält teinud ja siis maha langenud. Nõnda oli see. Jällegi läksid kõik vaikides. Kostsid ainult sammud ja naisenud.
Nii et nüüd olete lastega lagedal,
lausus Viljasoo natukese aja pärast. Täitsa lagedal, vastas naine. Kahe nädala pärast saab korteris kuu täis ja siis tuleb välja kolida.
Kaks nädalat on pikk aeg. Seniks leiame nõu, ütles Viljasoo. Langenute perekondade heaks korjatakse andeid. Ma katsun rääkida.
Oleme lastega kerjused, ütles naine.
Te peaksite uuesti mehele minema, arvas Viljasoo.
Ärge rääkige patu juttu, vastas naine talle etteheitvalt.
Jätame patu pappide hooleks,
rääkis Viljasoo.
Kui vana te olete?
Mu jumal, kui hirmus kole on see kõik, ohkas naine.
Ega te üle 30 veel ei ole,
jätkas Viljasoo oma juttu.
Mina olen pisut üle 40.
Aga naine ei lausunud enam sõnagi, nii et Viljasoo algas veidikese viivitades uuesti.
Kui vana see minu süles on? 7 või 8?
7, ütles naine, ja teine ajab 6 ligi. Näepsukesed mõlemad pole ju teistel õiget ninaesist.
Nii,
lausus Viljasoo.
Aga annab siiski kanda. Ja nimed?
Vanem Hildegard, noorem Kunigunde, ütles ema.
Hirmus uhked nimed,
hüüdis Viljasoo. See on mehe tahtmine, seletas naine, sest tema ütles, tütardest peavad saama preilnad ja siis olgu uhked nimed, et poleks teiste preilnad ees häbi.
Ja ema nimi?
Päris Viljasoo. Marie.
No vaadake, Marie. Hildegardi ja Kunigunde eest ärge esiotsa muretsege, küll mina juba toimetan. Mina olen nimelt Õnnis vanapois, nii et minul pole miskit muret. Ja mina olen ise endale vandunud, et mina omale naist ja lapsi ei muretse. Aga et nüüd on revolutsiooni aeg, siis teen ka mina endale revolutsiooni ja võtan omale mured kaela.
Siin kohal tahtis naine midagi vahele öelda ja ka Indrek katsus tähendada, et igal naljal ja lõõpimisel on omad piirid, kuid Viljasoo kõrgendas häält ning seletas julgesti ja kindlalt edasi.
Ma ei nõua teilt ju praegu midagi. Ma ainult ütlen, mis ma teen, nii et teil poleks vaja nii väga oma laste ulualuse ja kõhuvarju pärast muretseda. See võib ju minust olla väga rumal, aga minul tuli äkki see mõte ja mina tahan ta teostada. Iseasi, kui te just mul ära keelate, siis muidugi ei või ma midagi parata.
Mis nüüd sellest keelata või, lausus naine nagu sõnu otsides, aga see on kõik nii hirmus imelik, et kohe ei tea, mis öelda.
Siis ärge öelge midagi, teeme ainult. Aga minul juba nahk liimendab seljas. Kas teie ise veel sugugi jäksate oma Hildegardi kanda?
Nende sõnadega pöördus Viljasool lapsega ema poole. Ka Indrek peatus, et teistest mitte eralduda. Antke see vänt siia, ütles ema. Magades teine ju vedel nagu soolikas, see teebki raskeks. Ei tea, mis selle teise mehe särk seljas ütleb.
Tema eest ärge muretsege,
seletas Viljasoo.
Tema on ju palju noorem kui mina ja jäksi küll.
Indrekul aga polnud meeldegi tulnud tähele panna, mis ütleb särk tal seljas, sest kogu asi oli muutunud pimeduses nii kummaliseks, et terve tema tähelepanu oli pööratud sellele.
Hildegardil on sinised silmad,
küsis Viljasoo tüki aja pärast. Mõlemal, vastas ema.
Mulle meeldivad sinised,
ütles Viljasoo ja lisas järeldavalt juurde.
Nii et emal on ka sinised.
Naine nagu naeratas nüüd pisut ja ütles siis. Emal on hallid.
Hallid meeldivad mulle ka,
kiitis Viljasoo. Te hakkate tühja loba ajama, ütles naine talle vastuseks. Sähke, võtke parem jälle laps, minu käed ei jäksa enam. Nõnda rändaski magav laps uuesti Viljasoo sülle. Natukese aja pärast tahtis emaga Indrekul lasta veidi puhata, kuid see ei olnud nõus. Tema käed ei olevat põrmugi väsinud. Kuum hakkas ometi, sest pikemat maad kanda oli siiski tükk tööd ja peale selle lapse keha soojus.
Noh, mis te nüüd selle kohta ütlete, paas?
Rääkis Viljasoo, kui nad kahekesi kõrvu astusid oma kandamitega.
Me läksime hommikul poissmeestena matusele ja õhtul pimedas tuleme koju lapsed süles.
Aga Indrek ei saanud midagi selle kohta öelda, sest nende selja tagant kostis äkki nuuksumine. Vaadake nüüd, mis te teete, rääkis Indrek tasakesi etteheitvalt.
Marie,
ütles Viljasoo ümber pöördudes ja naise ees lapsega seisma jäädes.
Minu rumalat juttu ära pane mikski, sest minul on tõpra keel juba maast madalast. Minul on isegi pisut tõpra nägu, aga seda pimedas ei näe. Sa võid muidugi edasi nutta, kui see vähegi aitab, aga ainult ära nutta minu pärast, seda ei maksa teha.
Seda öelnud, pöördus ta uuesti minema ja nüüd juba sammusid nad hoopis vaikselt. Ainult tuul vihises tee äärseis puis ja naine kuuldi kord nutuga, kord ilma nututa meeste kannul astuvat. Ümber ringi sügisõhtu, süsimust, pimedus ja jalge all liimendav pori.
Anton Hansen Tammsaare.